Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο το 13 δηλαδή, από την αρχή. Προδέ της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους δικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο Πατέρας, εις τα σχήρας αυτού, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς το Θεό υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίδεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιο διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον υπτήρα και ήρχεσε να ανύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, εσύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρειά ημί τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως σέμελ να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: δεν είστε καθαροί πάντες». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, και καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σες με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρειαστείτε να ανύπτε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμω εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά. Δεν λέγω τούτο περί πάντων ημών, εγώ ξεύρω ποιους έκλεξα, αλλά δι' να πληρωθεί η γραφή, ο τρόγων με τεμού των άρτων, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα αυτού. Από του νυν σας λέγω τούτο πριν γίνει, δι' να πιστεύσετε όταν γίνει, ότι εγώ είμαι. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσες δέχετε όντι να πέψω, εμέ δέχετε, και όσες δέχετε εμέ, δέχεται τον πέψαντά με». Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εταράχθη η ψυχή στην ψυχή και εμαρτύρησε και είπε: αληθώς σας λέγω, ότι εις εξημών θέλει με παραδώσει». Έβλεπε λοιπόν εις αλλήλους οι μαθητές απορούντες περί τίνος λέγει, εκάθιντο δε και κλειμένος εις τον κόλπο του Ιησού, εις των μαθητών αυτού, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Νέβη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, δια να ερωτήσει τι είναι εκείνος περί το οποίο λέγει. Και πεσώνει εκείνος ο στήθος του Ιησού, λέγει προς αυτόν: «Κύριε, τι είναι?» Απεκρίνει το Ιησούς: «Εκείνος είναι εις τον οποίο εγώ βάψας το ψωμίον θέλω δώσει. Και εμβάψας το ψωμίο δίδει εις τον Ιούδα, Σίμωνος τον Ισκαριώτη. Και μετά το ψωμίον τότε εισήλθε εις εκείνον ο Σατανάς». Και λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς: «Ότι κάμνεις, κάμνε ταχύτερον. Τούτο όμως ουδή στον καθημένον εννόησε, περί τι είπε προς αυτόν, διότι την έσε νόμιζον επειδή ο Ιούδας είχε το γλωσσοκόμον, ότι λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: αγόρασον όσον έχουμε χρία, δια την εορτήν δια να δώσει στους πτωχούς. Λαβώ λοιπόν εκείνος το ψωμίο, εξήλθε ευθύς, ή το δεν νίξ, ότε λοιπόν εξήλθε». Και λέγει ο Ιησούς: «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό. Και ευθύς λέγει: θέλει δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι ο λίγον είμαι με θυμών, θέλετε με ζητήσει? Και καθώς είπαν προς Ιουδαίους, ότι όπου υπάγω εγώ, εσύ δεν δύναστε να έλθετε, και προς εσάς λέγω τώρα, εντολή και νης αντίδων, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Λέγε προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς, «Όπου υπάγω, δεν δύνασαι τώρα να με ακολουθήσεις. Ύστερα όμως θέλεις με ακολουθήσει». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, διότι δεν δύναμαι να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ εσού». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Την ψυχή σου θέλεις βάλει υπέρ εμού, αληθώς, αληθώς σε λέγω, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, εσύ με απαρνηθείς τρεις». Είναι ένα από τα σοβαρότερα σημεία της Γραφής αυτό που αναφέρεται εδώ ο Κύριός μας, και αναφέρεται ο Ιωάννης γενικά για αυτό το οποίο έγινε την ημέρα εκείνη στο μυστικό δείπνο. Αυτό το που έγινε στο μυστικό δείπνο άλλαξε τον κόσμο. Αυτόν τουλάχιστον που ήθελε να αλλάξει. Αν κάποιος ζούσε στη ζωή του και δεν ήταν ευχαριστημένος με τη ζωή του και έβλεπε ότι τη σπαταλάει χωρίς λόγο, είναι αυτός που κατάλαβε αυτό που έγινε την ημέρα εκείνη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλάβανε. Ακόμα δυστυχώς και οι μαθητές όλοι δεν καταλάβανε. Τους μίλαγε ότι θα έρθει η στιγμή από την οποία θα φύγει από κοντά τους και τους έλεγε λεπτομέρειες. Θα παραδοθώ στα έθνη, θα με κακοποιήσουν, θα με χτυπήσουν, θα με βρήσουν, θα κάνουν και όλος ο λαός δεν θα με αποδεχτεί. Δεν το κατάλαβε κανένας. Και πώς καταλαβαίνουμε πως δεν το κατάλαβε? Γιατί στο Καταλουκά αναφέρει μέσα στο μυστικό δείπνο ότι οι μαθητές δεν ασχολούταν με τον Κύριο στο μυστικό δείπνο, αλλά ασχολούταν με το ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος θα καθίσει δεξιά του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν καταλάβαιναν ότι η βασιλεία είναι στον ουρανό και δεν είναι στη γη όταν ήρθε ο Κύριος μας, τότε θα είχαν πάρει μια διαφορετική θέση μέσα σε όλα αυτά που θα γινόταν. Δεν θα ταλαιπωρούντας, αλλά ταλαιπωρηθήκανε γιατί δεν πιστέψανε. Και πώς το καταλαβαίνουμε ότι δεν πιστέψανε? Γιατί βλέπουμε το Θωμά το περιστατικό. Ο Θωμάς, λέμε, είναι ο άπιστος. Δεν ήταν ο μοναδικός. Όταν οι κοπέλες ήρθαν από το μνήμα και τους είπαν αναστήθηκε και δεν υπάρχει στο μνήμα μέσα, τους θεωρούσαν, λέει, όλοι ότι έχουν παραφροσύνη, λέει, μέσα τους, λέει, τη στιγμή την οποία αυτή τη στιγμή έχουν στεναχωρηθεί τόσο πολύ. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Όχι πως πράγματι έγινε το περιστατικό. Και βλέπουμε και τον Θωμά, ο οποίος είχε το θάρρος και το έκφρασε. Λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι αναστήθηκε. Και θα πιστέψω μόνο με έναν τρόπο. Επειδή είδα τα καρφιά που του βάλανε στα πόδια και στα χέρια και το τραύμα που είχε στην πλευρά που την ανοίξανε ο στρατιώτης για να δει αν πέθανε, αν δεν βάλω την παλάμη μου, λέει, στην πλευρά, θα το σκίσιμο που είχε γίνει, και βάλω στις τρύπες, λέει, τα δάχτυλά μου, στα χέρια και στα πόδια του, δεν θα πιστέψω. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι σε αυτό το κεφάλαιο ο Θεός αναφέρεται στα σοβαρότερα σημεία που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος για να είναι χριστιανός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστεύει στο Χριστό και στην Ανάστασή Του. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι και ιστορικό πρόσωπο ο Χριστός. Αλλά αυτό τους κατεσχύνει, γιατί ξέρουμε ότι το ημερολόγιο εγγράφηκε από τη γέννηση του Κυρίου και έπειτα. Οπότε όταν λέμε 5 προ Χριστού ή 5 μετά Χριστό, εννοούμε ότι μετά τη γέννηση του Χριστού. Οπότε ιστορικό γεγονός είναι είτε το θέλουμε είτε όχι. Τώρα για το θέμα αν πίστεψαν ότι αναστήθηκε, εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δυστυχώς το βλέπουμε και σήμερα ότι υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θεωρείται πιστός και του λες ότι ο Κύριος αναστήθηκε και σου λέει, το πιστεύεις? Πιστός. Λέει, εντάξει όλα τα άλλα, αλλά αναστήθηκε? Και η ερώτηση είναι, αν δεν αναστήθηκε, εγώ τι ακολουθώ? Εδώ βλέπαμε τώρα τις δυσκολίες που υπάρχουν. Οι μαθητές ακολουθούσαν τον Κύριο. Ο Κύριος όμως μας λέει εδώ, αγαπή σας, λέει, τους δικούς του, τους εν τον κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. τους δικούς του, μέσα στον κόσμο. Μέχρι τέλους τους αγάπησε. Είναι έτοιμο να τον πιάσουν, να τον σταυρώσουν. Γι' αυτό ήθελε να κάνει ένα δείπνο για να μαζευτούν όλοι μαζί, να τους απολαύσει πριν φύγει. Πώς το έβλεπε αυτό ο Κύριος μας? Το θάνατο τον έβλεπε σαν ένα ταξίδι. Έτσι τον έβλεπε. Και αυτό που λέει μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς, είναι αυτό το οποίο μας λέει στο λόγο του, ότι εγώ θα είμαι μαζί σας γιατί σας αγαπάω μέχρι τέλους της ζωής σας. Το βλέπουμε ότι γίνεται αλήθεια. Ο Θεός ποτέ δεν άφησε τους δικούς του να ταλαιπωρηθούν επάνω στη γη. Τους δικούς του όμως. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Όχι τους καλούς ανθρώπους. Έξω στον κόσμο είναι μπερδεμένο. Ψάχνουμε κάποιος που παρουσιάζεται κάτι στη ζωή του αν είναι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι ουτοπία. Ποιος μπορεί να ξέρει αν είναι ο άλλος καλός παρά μόνο ο Θεός? Ο Θεός ξέρει την καρδιά του ανθρώπου. Οπότε αν εγώ είμαι κλέφτης και βλέπω κάποιον κλέβει, θα πω δεν πειράζει, είναι καλός άνθρωπος. Αν κάποιος κάνει κάποια άλλη παράβαση και εγώ κάνω κάποια παρόμοια, θα τον δικαιολογήσω. Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αμαρτία? Άρα λοιπόν όλοι έχουμε ανάγκη τον Χριστό να μας σώσει, να πάρει την αμαρτία που μπορεί να κάνω την τελευταία στιγμή πριν πεθάνω. Μία αμαρτία να κάνω με τη θέλησή μου, δεν πάω στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού πάω, σε άλλο σημείο. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Θεός ζητάει από τους μαθητάς κάποια πράγματα τα οποία τα εκδηλώνει με αγάπη. Και βλέπουμε, αν έχετε τους μαθητάς οι οποίοι είναι μέσα στον κόσμο και επηρεάζονται από τον κόσμο, και αν έχετε και τον χειρότερο από όλους, τον Ιούδα, δεν τον προδίδει εκεί που κάθεται και μιλάει με τους άλλους μαθητές, αλλά του δίνει την ευκαιρία και αυτού να μετανοήσει και είναι μαζί του, κάθεται δίπλα του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιούδας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι μαθητές μπρος στο συμφέρον τους δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μήπως δεν γίνεται και σήμερα το ίδιο? Οι άνθρωποι χάρη του συμφέροντός τους δεν δίνουν δεκάρα για τίποτα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μαγαζιά ας πούμε και θεωρούνται ότι είναι πιστοί και μπορεί να επηρεάζονται από τους υπολείπους που είναι στο ίδιο επάγγελμα και να κλέβουν τον κόσμο. Δηλαδή παρουσιάζεται ένα φαινόμενο ότι το Θεό τον ακολουθώ αλλά όπως θέλω. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα, το δύσκολο το οποίο υπάρχει. Διότι ο Χριστός αγάπησε αυτούς μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα και τον Ιούδα. Και ξέρουμε ότι η αγάπη είναι η δύναμη, η απόλυτη, η οποία μπορεί ένας άνθρωπος να την κρατήσει για να μπορέσει να νικήσει οτιδήποτε δεν νικέται στη ζωή του ή οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει στη ζωή του. Γιατί πίσω από την αγάπη είναι ο Θεός. Όταν λέμε αγάπη εννοούμε το Θεό. Και τον περιγράφει πάρα πολύ ωραία στους Κορινθίους η αγάπη, η οποία είναι ένα μεγαλείο, αυτά που γράφει μέσα, που φωτογραφίζει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό όπως τον έζησαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη ανάμεσά τους. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός Λόγος και ο Πατέρας Θεός, το οποίο το τριαδικό Θεό αυτόν είναι ένας. Ο Θεός ο οποίος γνωρίζουμε. Αλλά για τη σωτηρία του ανθρώπου χωρίστηκε στα τρία και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί έκανε μέγα έλεος για όλους, μας έδωσε τόσο σημασία στον άνθρωπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές έτσι που κινείται. Αυτή λοιπόν η αγάπη, όποιος την έχει στην καρδιά του, είναι η κινητήριος δύναμη για να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τονίζει με αυτή την ενέργειά του σε αυτό που διαβάσαμε, τονίζει τρία πράγματα ο Θεός. Το ταπεινό φρόνημα, τονίζει την αγάπη και τονίζει τον αγιασμό. Και βλέπουμε τώρα εδώ θα κάνει κάτι το οποίο οι μαθητές παρεξηγηθήκανε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ο Πέτρος ήταν ο αυθόρμητος, ο οποίος τα έλεγε πάντα και εκτέθηκε περισσότερο. Και βλέπουμε ότι καθίζει κοντά τους και μας λέει για να καταλάβουμε κάτι, ότι τα πάντα λέει, ξέρει ο Ιησούς Χριστός, ότι τα πάντα είναι δοσμένα από το Θεό, έχει την απόλυτη εξουσία. Γιατί το λέει αυτό; Για να καταλάβουμε ότι δεν έκανε κάτι γιατί κάποιος τον υποχρέωσε ή τον ανάγκασε κάποιος, αλλά εμπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε να μην κάνει. Είχε την απόλυτη εξουσία και είναι φυσικό αυτό. Γιατί μπορεί να ήταν άνθρωπος ο Ιησούς, αλλά ήταν και Θεός. Γιατί αυτό που είναι το μεγαλείο που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές, είναι ότι ο ουρανός έδωσε τον Θεό και κατέβηκε στη γη. Ενανθρωπίστηκε. Έγινε σαν και εμάς δηλαδή. Αυτό δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής του. Και γι' αυτό του λέγανε οι Φαρισαίοι ότι κάνεις τον εαυτό σου Θεός. Αυτό είναι αιτία που θα σκοτώσουμε. Είναι αιτία θανάτου αυτό. Αλλά εντωμεταξύ κάνει τον εαυτόν του Θεό, αλλά όμως δεν αφήνει κανένα μου να μην το θεραπεύσει, ανασταίνει νεκρούς, κάνει τα πάντα και σε λίγο θα αναστήσει και τον εαυτόν του. Αυτά δεν τα βλέπουν. Γιατί δεν τα βλέπουν; Γιατί είναι συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Έπρεπε λοιπόν να μείνουμε στα συμφέροντά μας, με αποτέλεσμα να μην τα δεχόμαστε. Και έτσι λοιπόν, ξέροντας ότι έχει την απόλυτη εξουσία ο Κύριος, σηκώνεται από εκεί που καθόταν, βγάζει τα ρούχα του, βάζει ένα προσώψιο, λέει, στη μέση του, παίρνει ένα, θα λέγαμε μια λεκάνη με νερό και τη πάει μπροστά στον κάθε μαθητή μπροστά. Γονατίζει μπροστά του, του βγάζει τα σανδάλια, του πλύνει τα πόδια. Σκουπίζει τα πόδια του, του βάζει τα σανδάλια και πάει στον επόμενο. Όταν φτάνει στον Πέτρο, ο Πέτρος του το λέει από την αρχή. Του λέει μην τολμήσεις να το κάνεις. Εγώ δεν θα δεχτώ να μου πλύνεις τα πόδια. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Τι συμβόλιζε αυτό να πλύνει τα πόδια των μαθητών; Λέει παρακάτω, εγώ που είμαι ο δάσκαλος κάνω αυτό. Εσείς δεν πρέπει να κάνετε το ανάλογο που κάνω εγώ; Εγώ σας το δίνω για παράδειγμα αυτό. Και λέει κάτι πολύ σοβαρό στον Πέτρο. Του λέει Πέτρο, εάν δεν σου πλύνω τα πόδια πρέπει να φύγεις από μένα. Δεν θα σε δεχτώ πλέον. Ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε τον στεναχώρησε και επειδή τον αγαπάει πράγματι, βλέπουμε ότι αλλάζει την άλλη στιγμή. Αν δεν τον αγαπούσε θα άλλαζε; Εγώ πιστεύω όχι. Αλλά επειδή τον αγαπούσε και δεν ήθελε να τον εχάσει, του λέει πλύνε και το κεφάλι, πλύνε και τα χέρια, πλύνε ό,τι θέλεις. Και λέει κάτι πολύ σοβαρό ο Κύριος. Ο λελουμένος δεν έχει χρεία να πληθεί εξ αρχής, αλλά μόνο τα πόδια του. Αυτό τι είπα να πει; Ένας άνθρωπος που του αρέσει η αλήθεια και ζει την αλήθεια, την αγαπάει, διαβάζει για την αλήθεια, τη δέχεται την αλήθεια, αλλάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Δηλαδή τι γίνεται; Από γήινος γίνεται ουράνιος. Αρχίζει και αγαπάει το θέλημα του Θεού. Αρχίζει και βλέπει ότι μπορεί να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αρχίζει και αγωνίζεται πλέον να ακολουθήσει αυτό που αρέσει στο Θεό και όχι στον εαυτόν του. Γιατί απαρνείται τον εαυτόν του. Αν δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί αυτό να τον βοηθήσει. Ή ζει ή πεθαίνει, το ίδιο πράγμα είναι. Ο άνθρωπος είναι νεκρός και θεωρείται νεκρός γιατί κάνει την αμαρτία με τη θέλησή του. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζω να κάνω κάτι που θα είναι συνεχή αμαρτία ενώπιον του Θεού, αποφάσισα να βγω απ' έξω να μην με σώσει ο Θεός. Δεν σώζουμε. Γιατί είναι με τη θέλησή μου η αμαρτία αυτή που έχω στη ζωή μου. Ένας όμως ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θέλει την αμαρτία, αλλά είναι αδύνατος και την κάνει, αυτός έχει ανάγκη τον Χριστό και θα τον ζητήσει οπωσδήποτε και θα τον αγαπήσει όταν τον ελευθερώσει, γιατί θα νιώσει το φορτίο της αμαρτίας να φεύγει από τη ζωή του. Εδώ τώρα είναι το όλο θέμα το οποίο υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν τον Πέτρο, αρνείται. Του λέει ότι δεν έχει θέση μαζί μου και τον βλέπουμε, του λέει τότε λέει όλα πλύντα. Και του εξηγεί ότι εσύ έχεις πληθεί, δηλαδή με έχεις αποδεχτεί. Μου έχεις δώσει το θέλος σου. Και πώς φαίνεται αυτό? Διότι με ακολουθείς κάθε μέρα. Άφησες τη δουλειά σου, άφησες την οικογένειά σου και με ακολουθείς. Οπότε γνωρίζω την καρδιά σου ότι με θέλει και με αγαπάει. Αλλά γίνεται μια συζήτηση παρακάτω. Βλέπαμε λοιπόν ότι πάει και του λέει αυτό που κάνω τώρα δεν το καταλαβαίνεις, αλλά ούτε θα το καταλάβεις, θα το καταλάβεις αργότερα. Ο Πέτρος γιατί τον, θα λέγαμε, τον στριμώχνει τόσο περίεργα? Γιατί βλέπουμε ότι ο Πέτρος έχει απόψεις δικές του. Έχει πέτρες που εμποδίζουν το λόγο του να περάσει την καρδιά του μέσα. Και μία από αυτές είναι ότι ξέρεις κάτι, εσύ είσαι δάσκαλος. Είσαι ο Υιός του Θεού όπως σε είπα. Και εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια? Δεν είναι ντροπή πράγμα αυτό? Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του ουρανού και της γης. Ορισμένα πράγματα τα θεωρεί ντροπή η γη, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τον ουρανό, και ορισμένα πράγματα που είναι θησαυρός δεν μπορεί να τα εκτιμήσει ο άνθρωπος. Έτσι εδώ πλέον ο θησαυρός είναι ένας συγκεκριμένος. Ο Ιησούς Χριστός ακούει τον Πατέρα και πρέπει ο Πέτρος να ακούσει τον Υιό που έχει μπροστά του. Από τη στιγμή που δεν τον ακούει τον Υιό, είναι παραβάτης. Βγαίνει απ' έξω από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό του λέει δεν έχεις θέση μαζί μου. Δηλαδή μέχρι σήμερα έκανες ό,τι σου έλεγα. Τώρα όμως αρνείσαι. Δεν μπορεί να είσαι αιτία, ας πούμε, και για τους υπολείπους να κάνει το ίδιο. Και βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται να μην γίνεται το θέλημά του στη ζωή μας. Και είναι φυσικό αυτό. Γιατί ο σεβασμός στον Πατέρα μας το φυσικό δινότανε καθώς ακούγαμε αυτόν όταν μας έλεγε κάτι να κάνουμε. Όταν ο Θεός, ο αιώνιος, ενεργεί, ενώ με έχει καλέσει, μου έχει δώσει τέτοια τιμή και με καλεί να κάνω κάτι και δεν το κάνω, τον τιμώ? Όχι βέβαια. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, έστω και αν χάσει τον Πέτρο. Αλλά ο Πέτρος έχει αγάπη για τον Χριστό και γι' αυτό συνεχίζει να τον ακολουθεί, αδιάφορο αν το καταλαβαίνει. Αλλά βλέπουμε, τον προλαμβάνει ο Κύριος, του λέει δεν το καταλαβαίνεις τώρα, αργότερα θα το καταλάβεις οπωσδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν περίμενε, κάνει υπομονή. Άνευ της υπομονής δεν κερδίζουμε τις ψυχές μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν τον Κύριο σε αυτό που μας λέει να κάνουμε, να πιστέψουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί αν ό,τι δεν γίνεται διαπίστως είναι αμαρτία. Και παράλληλα να κάνουμε αυτό που θέλει και να αγαπήσουμε το Θεό τόσο ώστε να αποκαλύπτεται στη ζωή μας, να τον απολαμβάνουμε. Η ζωή αυτή δεν κρατάει πολύ. Και δεν ξέρουμε και πόσοι είναι. Επειδή είμαι παιδί δεν πάει να πει ότι θα μεγαλώσω. Επειδή είμαι σήμερα σε μια ηλικία α και βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο ακόμα, δεν πάει να πει ότι δεν θα το φτάσω. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγουμε κάποια στιγμή από αυτόν τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να εξαγοράσουμε το χρόνο που ζήσαμε σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή όμως δεν το γνωρίζαμε, ανάλογα του πότε κάλεσε ο Θεός κάθε ένα από εμάς, άλλο τον κάλεσε βρέφος, γεννήθηκε μες στην Εκκλησία. Άλλος μεγάλωσε μες στην Εκκλησία, άλλος στα 60 του, άλλος στα 80 του και άλλος στα 90 του. Καλεί σε όλες τις ηλικίες ο Θεός. Και αυτό μας τα αποδεικνύει με το χωράφι που πήρε αυτούς που έπρεπε τους εργάτες να κάνουν δουλειά. Θυμάστε, επήγε λέει από το καύμα της ημέρας από την αρχή κάποιος και πήγε τελευταία στην τελευταία μέρα. Τον πήρε λέει και αυτόν εκεί. Και περιμέναν όλοι ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση στο ημερομίσθιο, αλλά δεν υπήρχε. Έδωσε σε όλους το ίδιο. Και παρεξηγηθήκαν αυτοί που πήγανε πρώτα. Λέει, εμείς κάναμε εκείνο ή το άλλο, λέει, δικά μου, δεν είναι τα λεφτά. Εσείς γιατί μπαίνετε στη μέση? Δεν θα τα κάνω ό,τι θέλω εγώ? Θα δώσω λογαριασμό σε εσάς? Και αυτό δείχνει πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός είναι αυτός που σώζει και σώζει όποτε θέλει. Αλλά όμως αυτό που η σημασία είναι ότι εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Ότι ήρθα νωρίς στον Χριστό δεν είναι μειονέκτημα ότι στερήθηκα κάποια πράγματα, αλλά είναι πλεονέκτημα γιατί δεν απέκτησα πάθη και αδυναμίες με αποτέλεσμα σήμερα να είμαι ελεύθερος και να είμαι πιο εύκολα τον ακολουθήσω. Άλλοι το παίρνουν ανάποδα. Εγώ άφησα αυτά για το Θεό. Το σιγάρο το έκοψα για το Θεό. Εγώ θα πέθαινα από καρκίνους και ιστορίες. Άρα λοιπόν, ό,τι αφήσαμε για το Θεό ήταν προς όφελο δικό μας. Και πρέπει αυτό να μας δίνει περισσότερη ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας για να το δοξάζουμε και να λατρεύουμε κάθε στιγμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Πέτρο ότι γυρίζει αυτό που του είπε και απολαμβάνει αυτό που το οποίο έκανε. Και του δίνει αυτουνού μία υπόσχεση. Θα το καταλάβεις αυτό που έκανα στο χρόνο που πρέπει και θα το εκτιμήσεις και θα προχωρήσεις πνευματικά. Και πράγματι το κατάλαβε ο Πέτρος. Γιατί τον βλέπουμε ότι έχει μία θέση αντίθετη με τον Χριστό. Ναι, μεν δέχτηκε να του πλύνει τα πόδια, αλλά μέσα του το κρατάει. Και βλέπουμε στο τέλος, ο Κύριος είπε, σας τα λέω τώρα, γιατί όταν θα γίνει πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μια συζήτηση στο τελείωμα και απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς. Λέγε προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις? Και απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς, όπου υπάγω δεν δύνασαι τώρα να με ακολουθήσεις. Δεν δύνασαι να με ακολουθήσεις. Τι είπε προηγουμένως, θα καταλάβεις αργότερα. Όταν καταλάβεις θα με ακολουθήσεις. Τώρα δεν μπορείς. Ύστερα όμως θέλεις με ακολουθήσει. Και ο Πέτρος παρεξηγείται. Λέει, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα? Και του εξηγεί και του λέει κάτι το οποίο το πιστεύει ο Πέτρος. Αλλά δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους. Όταν αντίκρισε αυτούς πήγε να πιάσουν τον Ιησού στη Γεστημανή, έβγαλε ένα μαχαίρι και πήγε να κόψει το κεφάλι του Μάλχου και του κόψει το αυτί. Δηλαδή ήταν αψής ο Πέτρος. Δεν λέμε ότι φοβότανε. Αλλά άλλο είναι να φοβάσαι έναν άνθρωπο και άλλο είναι να τα βάζεις με κάποιον που δεν βλέπεις, που είναι πνεύμα και είναι ο διάβολος. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Γιατί δεν δύναμε να σε ακολουθήσω, του λέει, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ εσού. Και απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε αυτό που δεν γνωρίζει ο Πέτρος. Την ψυχή σου θέλεις βάλει υπέρ εμού, το ρωτάει. Αλήθεια σου λέγω, λέει, πριν φωνάξει, λέει, ο πετεινός, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, έως σου με απαρνηθείς τρεις φορές. Ο Πέτρος δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό. Εξαρτάμαι δηλαδή από ένα κοκόρι αυτή τη στιγμή? Γιατί το λέει αυτό? Ενώ ο Θεός σε μια στιγμή μέσα βλέπει όλη τη ζωή μας και κάνει διορθώσεις. Εδώ τώρα είναι μια διόρθωση που θα πει στον Πέτρο αργότερα, όταν επιστρέψεις εσύ με αυτά τα οποία σκέπτεσαι και τις θέσεις που έχεις, τότε στήριξε και τους άλλους. Δηλαδή βλέπουμε τον Πέτρο, ενώ ήταν αυτός που ήταν ετοιμόλογος και έλεγε τα διάφορα επάνω, ο Θεός δεν κράταγε κακία μαζί του. Εδώ δεν κρατάει στον Ιούδα. Θα κρατήσει τον Πέτρο? Αλλά ο Πέτρος δεν ήταν έτοιμος να τον ακολουθήσει. Όσο έκανε τα θαύματα ο Κύριος και όσο αυτή τη στιγμή γινόταν διάφορα πράγματα τα οποία ήταν τρομερά, δηλαδή και αδιανόητο να τα σκεφτούν οι άνθρωποι, να πολλαπλασιάζει την ύλη, να σταματάει τα κύματα, να σταματάει τον άνεμο, να θεραπεύει οποιαδήποτε ασθένεια ή οτιδήποτε υπήρχε ακροτηριασμός, τα πάντα να τα κάνει. Όλα αυτά ήταν πολύ όμορφα για αυτούς και νιώθανε όμορφα. Γιατί αναγνωρισμένοι από το λαό, ο λαός τον αγαπούσε τον Ιησού Χριστό και τους μαθητάς. Αλλά τώρα αλλάζει το σκηνικό. Τώρα θα έρθουν όλοι εναντίον τους και εκείνο το πρόβλημα τώρα. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που παρόλα αυτά τα οποία βλέπει και ακούει δεν μετανοεί. Και αυτός είναι ο Ιούδας. Είναι όμως μαζί με τους άλλους. Τι έχει κάνει όμως? Έχει πάει και έχει μιλήσει με τους αρχιερείς και όλοι μαζί έχουν συνωμοτήσει εναντίον του Χριστού. Και βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε συναίσθημα δεν έχει. Και βλέπουμε τον γύριο τώρα ότι τον βλέπει ότι βρίσκεται εκεί, δεν ασχολείται μαζί του και βλέποντας ότι δεν μετανοεί, του δίνει μια εντολή. Ότι ό,τι κάνει να το κάνει, λέει, το συντομότερο. Και βλέπουμε ότι λέει κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Και όλοι έχουν μείνει σε απορία. 12 άτομα είμαστε, οι οποίοι τον ακολουθούσαν μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένας προδότης ανάμεσά μας. Και εκεί επάνω δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και ο Πέτρος, επειδή καθόταν ο Ιωάννης δίπλα του, του λέει ότι ζήτησε του να σου απαντήσει. Αλλά ποιος είναι από εμάς που θα του προδώσει? Και πράγματι, ο Ιωάννης πέφτει στην αγκαλιά του και του λέει: «Κύριε, ποιος είναι?» Και του λέει: «Αυτός που θα βουτήσω», λέει, «το ψωμάκι αυτό», και πιάνει ένα ψωμάκι, «μέσα σε αυτό το οποίο υπάρχει στο πιάτο και θα το δώσω σε αυτόν». Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Αν καταλάβαιναν ότι εκείνη τη στιγμή αυτό το που αναφέρει είναι ο Ιούδας, δεν θα τον άφηναν να φύγει και θα γινόταν πολλά πράγματα από αγάπη για τον Θεό. Αλλά ο Θεός γι' αυτό δεν επέτρεψε να το καταλάβουν, γιατί αυτή η επικοινωνία ήταν μόνο με τον Ιούδα εκείνη τη στιγμή. Ήταν το τελευταίο σημείο το οποίο μπορούσε ο Ιούδας να μετανοήσει. Αλλά δεν μετενόησε. Και βλέπουμε, λέει, κάτι εδώ και το λέει πολύ χοντρά ο Κύριος. Μάλλον ο Ιωάννης. Λέει, του έδωσε το ψωμάκι και του λέει: «Πήγαινε και κάνε το γρήγορα αυτό που είσαι να κάνεις». Και εκείνη τη στιγμή, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα εμπήκε χωρίς μέτρο μέσα στον Ιούδα. Τι βλέπουμε δηλαδή? Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, παίζουμε με πνεύματα. Όταν αυτή τη στιγμή λέω του Θεού θα σε ακολουθήσω και εγώ δεν τον ακολουθώ και κάνω τα δικά μου, είμαι παραβάτης όλου του θελήματός του, επόμενο δεν είναι λοιπόν που δεν θα καταλάβει? Ο Θεός δεν θα απομακρυνθεί από κοντά του? Όταν απομακρυνθεί το φως από τον άνθρωπο, τι παθαίνει ο άνθρωπος? Τυφλώνεται. Γιατί δεν υπάρχει άλλο φως πνευματικό. Οπότε για να μην τυφλωθώ λοιπόν, πρέπει να κρατήσω το φως, το λόγο, ενεργώ στη ζωή μου και να τον εφαρμόζω. Τότε σέβομαι το Θεό και τότε κάνω την προσπάθεια που θέλει και τότε με θεωρεί δικό του και τότε ενεργεί. Δεν θα με αφήσει ποτέ. Όπως γίνεται με τους μαθητάς εδώ, ακόμα και τον Ιούδα. Γιατί τους αγαπάει και το αποδεικνύει. Και δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Βλέπουμε στον κατακλυσμό του Νόε. Τους δικούς του τους άφησε ο Θεός. Επενεύει, τους είπε να φτιάξουν την κυβωτό και μπήκανε μέσα και σώθηκαν όλοι. Δεν αφήνει ο Θεός. Βλέπουμε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Δεν έγινε το ίδιο? Ένας άνθρωπος ήταν πιστός και επήρε όλη την οικογένειά του και είχε διάθεση μέσω των αγγέλων, όπως το είπε, οποιοσδήποτε ακολουθεί το παιδί του Θεού να βγουν μαζί, να τους πάρουν μαζί, να τους λιτώσουν. Αλλά δεν βγήκε κανένας εκτός από τη γυναίκα και τα κορίτσια του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λότ. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε κάτι ανάλογο να γίνεται τώρα εδώ, ότι προσπαθεί ο Χριστός να τους δώσει τις τελευταίες βάσεις για να μπορέσουν να προετοιμαστούν για αυτό το οποίο έρχεται στη ζωή τους. Και βλέπουμε τους μαθαίνει την ταπείνωση. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός και έχει εγωισμό μέσα του και το ξέρει και τον κρατάει, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει το Θεό. Γιατί έχει εγωισμό. Και τι κάνει ο Θεός? Στους εγωιστές αντιτάσσεται, πάει κόντρα. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Επομένως, για να καταλάβουμε το Θεό και να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η αγκαλιά Του και τι τεράστιο είναι αυτό που έκανε στη ζωή μας, πρέπει να ταπεινωθούμε. Από τη στιγμή που πιστεύω πως είμαι κάτι εγώ, κλέβω τη δόξα από το Θεό. Γιατί είμαι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να αξίζει. Ο Θεός του δίνει κάποια χαρίσματα όταν γεννιέται και έρχονται άλλα μετά που θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται πλημμύρα χαρισμάτων ο άνθρωπος αυτός. Αλλά όλα αυτά δεν είναι δικά του. Είναι δοσμένα. Ο άνθρωπος που πιστεύει λοιπόν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους είναι ο εγωισμός που του τυφλώνει και δεν τον αφήνει να δει, με αποτέλεσμα ποτέ δεν θα θελήσει να πλησιάσει το Θεό και να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν τους λέει, αυτό που έκανα τώρα εγώ το έκανα ο δάσκαλός σας. Αφού λοιπόν το έκανα εγώ, να το κάνετε κι εσείς. Και η ερώτηση είναι σήμερα, δεν το κάνουμε. Και είναι κάτι που θα λέγαμε λείπει από την Εκκλησία. Αλλά εμείς έχουμε σήμερα τις έννοιες που καταλαβαίνουμε. Δεν θα πρέπει να οικειοθελώς να κρατάω τον εγωισμό μέσα μου. Αν είμαι αδύνατος και βγαίνει ο εγωισμός, θα τον πολεμήσω μέχρι να φύγει. Και αυτός θα με βοηθήσει, θα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, δια Πνεύματος Αγίου, λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, μην πιστεύουμε ότι επειδή σωθήκαμε ότι τα ξέρουμε όλα. Εδώ βλέπουμε, λέει στον Πέτρο, αργότερα θα καταλάβεις. Οπότε όσο ζούμε στον κόσμο τούτο, είμαστε μαθητές του Κυρίου. Κάθε μέρα κάτι καινούριο μαθαίνουμε. Και κάθε μέρα αν προχωράμε πνευματικώς, βλέπουμε ότι αυξάνεται η όρασή μας. Βλέπουμε πιο μακριά τα πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή καλύτερα στις καρδιές των ανθρώπων. Και έτσι περισσότερο και στη δική μας. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που σώζονται και σου λέει, από τι να μετανοήσω. Εγώ δεν πειράζω κανένα, δεν κάνω εκείνο. Είναι η αυτοδικαίωση που τον τυφλώνει. Πρέπει να φύγει λοιπόν αυτά τα οποία είχε ο Παύλος στα μάτια του όταν είδε τον ήλιο που τυφλώθηκε. Θυμάστε τι λέει με τον Ανανία. Έπεσα λέει σαλέπι από τα μάτια του. Αυτό είναι αυτοδικαίωση. Ο Παύλος ακολουθούσε τους αρχιερείς και έκανε ό,τι θέλανε. Και πίστευε ότι αυτός είναι μια χαρά. Και το είχε βάλει με τους χριστιανούς και τους σκότωνε χωρίς λόγο. Ή μάλλον έδινε τη δική του θέληση και να τους σκοτώνουν και να κάνουν τα διάφορα εναντίον τους. Έτσι, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας είναι αυτά τα οποία πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγει όλος ο παλιός εαυτός μας. Το θάψαμε μέσα στο βαπτιστήρι που μοιάζει με μνήμα εδώ. Δηλαδή έθαψα τον εαυτό μου τον παλιό και βγήκε ο καινούριος. Ο καινούριος πρέπει να ζει και να κινείται πλέον με τις προοπτικές που μου δίνει ο λόγος αυτός για να είμαι αριστός στο Θεό ώστε να πάω κοντά την ημέρα εκείνη. Αυτό λοιπόν κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Και το μεγαλύτερο μάθημα απ' όλα είναι οι άνθρωποι, δηλαδή οι πιστοί, για να γίνουν χριστιανοί πρέπει να ταπεινωθούν. Πρέπει να αναγνωρίσουν την αμαρτία τους, να τη δώσουν στον Χριστό. Και η αμαρτία δεν είναι για μια στιγμή, είναι φόρος ζωής. Γιατί ένα αμάρτος δεν είναι κανείς από εμάς. Αλλά άλλο είναι να είμαι παραβάτης με τη θέλησή μου και άλλο είναι να μισώ κάτι και να γλιστράω και να πέφτω και να γίνομαι ένα με τη λάσπη. Εκεί θα σηκωθώ. Εκεί θα αλλάξω. Εκεί θα αναγνωρίσω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να με σώσει. Και αυτή η μοναδικότητα που έχει ο σωτήρας Ιησούς Χριστός να μπαίνει στις καρδιές μας και να μας κρατάει υγιείς πνευματικά, να βλέπουμε την αλήθεια δηλαδή και να την αγαπάμε και να αγωνιζόμαστε να την κρατήσουμε, αυτό είναι που κάνει το Θεό και σκύβουν οι άγγελοι από τον ουρανό και μας ζηλεύουν. Γιατί ο Θεός έδωσε τόσο πολύ σημασία μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε και κάτι το οποίο λέει ο Κύριος και συμπληρώνει αυτά τα οποία λέμε. Ο τρόγο λέει με τεμού τον άρτο, εσήκωσε πεμέ την πτέρνα αυτού. Από του νη σας λέγω πριν γίνει, διαναπιστεύσετε όταν γίνει. Όταν δείτε τα γεγονότα και τα έχετε διαβάσει από το λόγο, θα πιστέψετε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην πιστέψει, δυστυχώς. Ένας που δεν διαβάζει το λόγο δεν θα πιστέψει ποτέ. Γιατί μπορεί να με αγαπήσει κάποιος που δεν με ξέρει. Αν δεν διαβάζει, πώς θα με μάθει. Ο μόνος που μιλάει για το Θεό είναι αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας. Όσο το διαβάζουμε περισσότερο και ανοίγεται λόγω της οράσεως που μας δίνει ο Θεός πνευματικής, τόσο καταλαβαίνουμε περισσότερα για Αυτόν και τόσο αφήνουμε την αγάπη Του να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή και στην καρδιά μας και να μας διοικεί και να μας οδηγεί. Αν αγάπης, δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς τον Θεό. Γιατί λείπει η δύναμη της αγάπης, την οποία έχει δώσει ο Θεός. Και ποιος είναι η αγάπη? Ο Θεός ο ίδιος. Χωρίς τη δύναμη του Θεού μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Μας το λέει ο Λόγος πιο μπροστά. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα χωρίς εμένα. Γιατί, Κύριε? Γιατί πολεμάμε με πνεύματα που δεν τα βλέπουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο περισσότερος κόσμος λέει σκέφτηκα ετούτο και δεν έχει σκεφτεί. Έχει κάνει τόπο στον εχθρό και του έχει βάλει μέσα ολόκληρο σενάριο να κάνει εναντίον κάποιου άλλου. Και εγώ που δεν πιστεύω ότι είναι αυτό σενάριο του εχθρού, το εφαρμόζω. Γιατί το σκέφτηκα εγώ. Οπότε αφού δεν καταλαβαίνουμε στη σκέψη μας τι γίνεται, πώς να καταλάβουμε τα υπόλοιπα τα οποία διαβάζουμε, γιατί πρέπει να τα διαβάσω, αλλά όχι από αγάπη. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που ανοίγεται και πλησιάζει το Θεό με αγάπη είναι αυτός ο οποίος απολαμβάνει, ζει την παρουσία Του και θα τη ζήσει αιώνια. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αφού είπε, λέει αυτά, μιλάει για τον εγωισμό τώρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοι δέχεται όντι να πέψω, εμέ δέχεται. Όποιος μιλάει για τον Χριστό στους δρόμους και παντού και στην οικογένειά του, τη συγγένειά του, αυτός τον έχει στείλει ο Χριστός. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν τον ακούσει κάποιο, σώζεται. Αν δεν τον ακούσει κάποιο, δεν σώζεται. Και γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς που μιλάτε για μένα, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται τον Πατέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί στον κόσμο έξω ο Θεός δεν έχει επαφή μαζί τους. Ενώ ήρθε να τους σώσει, αυτοί δεν τον θέλουν. Και όταν μιλήσει ένα παιδί του Θεού και μιλήσει για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, λένε τα χειρότερα λόγια. Αιρετικός, μην τον ακούτε. Είναι απέσιος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ενώ κατ' ουσίαν, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτός που ακούει τον Χριστό, δηλαδή αυτόν που του μιλάμε ότι γράφει μέσα και το ψάχνει και το διαβάζει, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει παρουσία Χριστού και έρχεται ο Χριστός και κατοικεί δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά του. Και ευχαριστούμε αυτό. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος που να μην δέχεται αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο και να είναι του Θεού. Και δεν υπάρχει κάποιος που να έχει το Θεό στη ζωή του χωρίς να έχει τον Ιησού Χριστό. Και βλέπαμε λοιπόν τώρα, αφού διώχνει τον Ιούδα, τότε μιλάει ο Κύριος και λέει ότι τώρα λέει εδοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Και βλέπουμε το εδοξάστηκε πώς το λέει τώρα. Βλέπουμε ότι το σχέδιο του Θεού εκδηλώθηκε, ολοκληρώθηκε. Και τώρα λέει θα δοξαστεί και ο Πατέρας μέσω του Υιού. Πώς θα δοξαστεί? Επειδή δεν θα αρνηθεί το Σταυρό. Θα ανέβει στο Σταυρό για να μας σώσει. Και ερχόμαστε πάλι στο πρώτο. Ο Χριστός τους αγαπάει μέχρι τέλος τους δικούς του. Γι' αυτό θα θυσιαστεί ακριβώς όπως συμφώνησε με τον Πατέρα για να τους σώσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι και εμείς αυτή τη στιγμή, όταν ζούμε και έχουμε καταλάβει τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για αυτό που έκανε στη ζωή μας, γιατί το εκτιμούμε τόσο πολύ, είναι αυτή που όταν γονατίζουμε ανοίγει τον ουρανό, λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο, αναγεννόμαστε, θεραπευόμαστε και γίνονται όλα. Γίνονται γιατί αγαπάμε τον Χριστό και του παραδεινόμαστε. Και είναι αυτός που αναλαβαίνει όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει να ευημερούν στη ζωή μας. Ελείψη αυτού έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο εχθρός αποφθαλμιά κάθε τι που μας έχει δώσει ο Θεός και θέλει να μας το πάρει. Εδώ βλέπουμε ασχολείται με τη γη γιατί γέει κάθε τόσο. Βλέπουμε τις μολύνσεις που γίνεται, που καταφέραμε και φτάσαμε την ατμόσφαιρα. Βλέπουμε την αμαρτία, τι κουβαλάμε. Χαλάσαμε τα πάντα επάνω στη γη. Οπότε από όλα αυτά και μόνο καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πήγε καλά στον άνθρωπο. Και ότι ο άνθρωπος αντί για να καλυτερεύει πηγαίνει χειρότερα. Οι παλαιότεροι από εμάς που δεν μπορούσαν να διαβάσουν και δεν ξέραν το λόγο ήταν πιο πιστοί από τους σημερινούς Έλληνες εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι τη μητέρα μου, η οποία δεν είχε πάει σχεδόν ποτέ στην εκκλησία, αλλά όμως το καντιλάκι της και οτιδήποτε άλλο. Θα μου πείτε, ήταν λάθος. Βεβαίως ήταν λάθος. Αλλά όμως το θέμα είναι, έκανε κάτι για το Θεό. Σήμερα δεν ασχολούνται με τίποτα. Μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό. Χριστιανικό έθνος. Ποτέ. Νεαρούς. Δεν τους είπε η μητέρα και ο πατέρας ποτέ για τον Χριστό. Γιατί δεν πίστευαν και αυτοί. Πώς θα μπορέσει τώρα αυτός ο νέος να καταλάβει ότι η ζωή αυτή δεν είναι όπως την περιμένει? Γιατί όταν είμαστε νέοι είμαστε ανόητοι. Δεν έχουμε νόηση. Νομίζουμε ότι η γη είναι μαρμελάδα που έχουμε ένα κουτάλι και θα την τρώμε. Έτσι νομίζουμε. Και αν δεν φροντίσουν οι γονείς μας να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι υπάρχει φως, υπάρχει Θεός, υπάρχει αιώνια ζωή, είναι καταδικασμένοι να πάνε από την κόλαση στην κόλαση. Η γη αυτή όπως είναι σήμερα είναι κόλαση. Είναι ζούγκλα. Ο πιο ισχυρός κάνει ό,τι θέλει. Και το βλέπουμε εμπράκτος πλέον, τον τελευταίο καιρό. Δεν κρύβονται. Πρώτα κρυβόντουσαν λιγάκι. Οπότε αυτό τον κόσμο πιστεύουμε ότι είναι αυτός που θέλουμε να ζήσουμε? Ή θα ακούσουμε τον Ιησού Χριστό και θα πάμε στο δεύτερο κόσμο, ο οποίος έχει φτιάξει και μας περιμένει, είναι όλα έτοιμα? Ήδη βλέπουμε τα σημεία τελειώνουν. Και σας θυμίζω, και να μην διαβάζετε τίποτα από Αποκάλυψη, ένα πράγμα κρατήστε. Στον Εφράτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 άγγελοι, δεν είναι καλοί άγγελοι, που περιμένουν να κάνουν καταστροφή σε όλη τη γη. Αυτοί οι 4 άγγελοι θα ελευθερωθούν από ποιον? Από το Θεό. Είπε στον Χριστό, κάτσε δεξιά μου, εσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Ο Ιησούς κάθεται και περιμένει αυτή τη στιγμή να πάρει την άδεια να λυθούν αυτοί οι άγγελοι και να καταστρέψουν τη γη. Ο Εφράτης είναι Ιράν, Ιράκ. Εκεί βρίσκεται αυτός ο ποταμός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα τελειώνουν. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ο σώσον τον εαυτόν του σωθήτο. Αυτό αναφέρει τώρα ο λόγος. Και σήμερα είναι η μέρα κατάλληλη για να σωθεί ο άνθρωπος. Να ακούσει το λόγο, να τον εφαρμόσει και να φέρει το Θεό στη ζωή του, να του δώσει τη δύναμη και την ικανότητα να ολοκληρώσει πλέον την προσπάθειά του και να ακούσει το Ευγεδούλε την ημέρα εκείνη. Αυτό λοιπόν κάνει και εδώ με τους μαθητάς. Ξέρει ότι πρέπει να πει αυτό το οποίο δεν είπε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενώ έδειχνε ότι είναι ταπεινός ο Χριστός, τον βλέπουμε τώρα να γονατίζει, να πλένει τα πόδια. Ποιος? Ο Θεός του ουρανού. Γιατί όλο το πλήρωμα της Θεότητος κατοικούσε μέσα στον Χριστό. Επήγε ο ίδιος ο Θεός, επήρε τη λεκάνη, την έβαλε στα πόδια των μαθητών και άρχισε να πλένει τα πόδια τους ένα-ένα. Να τους σκουπίζει με το προσώψιο και παράλληλα να τους τονίζει ότι αυτό που κάνει θα το καταλάβουν αργότερα, όταν και οι ίδιοι θα αποκτήσουν το ταπεινό φρόνημα και θα αρχίσουν να βλέπουν πνευματικά και θα καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν για να τον ευαριστήσουν και να πάνε μαζί του. Αυτό δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος και δεν το πιστεύει άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί. Ο Θεός ο ίδιος να μου πλύνει τα πόδια? Πού να το πούμε αυτό? Και όμως έγινε και γίνεται μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό σπάει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη για το πρόσωπό του και αναγεννόμαστε. Γιατί ένας άνθρωπος δεν το έχει σκεφτεί, δεν το έχει καταλάβει, παραδίδεται σε αυτόν, τον λατρεύει, τον δοξάζει και τον ευχαριστεί, γι' αυτό η ευγνωμοσύνη βγαίνει από τα χείλη του και από την άλλη στιγμή και έπειτα αλλάζει τελείως. Αυτό είναι το προνόμιο που έχει ο πιστός. Αλλάζει τελείως. Παραλληλήστε το αυτό με τον Απόστολο Παύλο. Πότε ήταν ευτυχισμένος? Όταν ζούσε με τα πολλά χρήματα και ήταν ένα αξιόλογο άτομο για την κοινωνία του. Όταν είχε πάρει όλες τις μορφώσεις που χρειαζόταν την εποχή εκείνη. Όταν ακολουθούσε τους αρχιερείς και ήταν το καλύτερο παιδί τους. Πότε έγινε ευτυχισμένος ο Απόστολος Παύλος? Όταν όλα αυτά τα άφησε και ακολούθησε τον Χριστό. Όταν το δέρνανε, όταν τον ευρίζανε, τον κατηγορούσανε. Τότε ήταν ευτυχισμένος. Και τότε εδόξαζε τον Θεό περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και τον βλέπουμε όταν ήρθε η στιγμή του θανάτου του, θυμάστε τι είπε. Είμαι αποφασισμένος να πάω κοντά του ανά πάσα στιγμή, αν τελείωσε η δουλειά που μου έδωσε να κάνω εδώ στη γη. Αυτούς τους μαθητές τώρα φτιάχνει ο Ιησούς Χριστός και τους μιλάει για βασικά πράγματα. Ταπείνωση, αγάπη και πίστη. Βλέπουμε την πίστη την άφησε τελευταία. Όταν ήρθε ο Θωμάς μέσα στο ανόγιο που του είπε έλα και βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες των χεριών μου. Αυτό είναι το τελευταίο μάθημα που τους έδεσε όσο ζούσε. Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Μόνο με την αγάπη στο πρόσωπο του Θεού θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να πάμε πλουσίως κοντά Του. Αν αφήσουμε το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά μας με την αγάπη Του, όχι σε φεροντολογική αγάπη, για τα δικά μου μόνο και τους δικούς μου, αλλά για όλο τον κόσμο που είναι γύρω μας. Αυτό είναι το χάρισμα το οποίο έχει δώσει στην Εκκλησία ο Κύριος και έχει στείλει τους Αποστόλους. Είναι άνθρωποι με υπερβολική αγάπη στην καρδιά τους για τον συνάνθρωπό τους. Αυτοί κάνουν καλή δουλειά όταν κινούνται και ομολογούν το Θεό όπου και να πάνε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. Οι υπόλοιποι να προσευχηθούμε για όλα τα αδέρφια. Ο Θεός να τα ευλογήσει και να σώσει οικογένειες και συγγένειές μας.